Thank you. përpara se Forbes. I prezantonte njerëzit si kryqër të njëri tjetrit. Duhet të deklaronte se dëshira dhe qëllimi i vetëm i njerëzit është të kënaqë dëshirat dhe tekat e tij të pangjitura në shekullin e 7 pas Krishtit. Në shtëpinë e imamit të patur të shiitëve, imam Sejadit alayhissalam, një shërbëtor i solli një enë me ujë që imami të na betuar. Ena me ujë shpëtoi nga dora dhe ra në kokën e imam Sejadit. Goditja ishte kaq e forca që Hazreti ju çakova. Imami ngriti kokën drejt shërbëtorit. Shërbëtori që ka fuqi, i cili nuk e kuptoi drejt siç duket imamin, dhe mendonte se do ta dënonte si patronin e tjerë. Filloi më njëherë të lexonte vargje nga Kurani që i kishte mësuar më parë nga imam Sejadi alayhissalam. Ai tha këtë ajë: do të vëmë shpit e shuajnë se përimin e tyre. Imam Sejadi alayhissalam i tha: e kam shuar se përimin e tyre. Shërbëtori u ngej si burr dhe lexoi pjesën tjetër të ajit. Do të vëmë shpit i falin njerëzit. Imam Sejadi alayhissalam i tha: Zoti të falë. Kur shërbëtori e pa vete në këtë situatë, vlerësoi bujarinë e zotërisë së tij dhe lexoi fundin e ajetit. Dhe Allahu i tokë për mirë. Imam Sejadi alayhissalam i buzëqeshi shërbëtorin dhe i tha: Shko, të kam lutur të lirë në rrugë Zotit. Faleminderit që gjithë të kohë për të dëgjuar këtë podcast. Të dashur miq të dëgjues, kemi arritur në fund të një tjetër episodi të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë podcast deri në fund. /irradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq. Njerëzimi në udhëzon drejt veprimeve të drejta e në mëson drejt pasërtis dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të ndërruar të juaz. Ju lutemi të qëndroni me ne.
fair ishte PR dhe ndacar në fushën është një tjetër shpi tjetër i mbi iranian i cili ka kapacitet për shpërcimin e tremurimeve të energjis gazit, energjis elektrike dhe energjis djelore pra ndaj në shpërcojt edhe në zona pra energi elektrike jeta e këti produkti është pra shqipuar 15 e 20 vjet dhe të gjitha 5 për këtë produkti provohen në Iran kontrolimi elektronik i grypave të gazit Patra inteligente i gazit, prodhimi i përqyesit elektronik që ne vëjtet në pajisjet si aparatet e klimës, kërëferët dhe aparatet e fjetës të në përshin, janë prej shpikëve të tjera të ekspertve të kompanive në e bazë shpinsore që vërëmë në fushën e prodhimi të pajisjeve shtëpjake. Sot, në fushën e prodhimi të pajisjeve shtëpjake në energi elektrike, prodhime të rëndjane, në aspektin cilësisë të shpenzimeve të energjisë do dhe minimitet shumë preferuar në krahasim me prodhimin e ngjashëm të huaj. Industria e pajisjeve shtëpiake është një prej 7 industrive strategjike të Iranit dhe përqendrimi i saj në kompanitë me bazë shkencore me vështrim të veçantë dhe eksportit është politikë strategjike e kësaj industrie. Në këtë kuadër, disa prej fabrikave dhe kompanive të mëdha të prodhimit të pajisjeve shtëpiake janë përkushtuar edhe në themelimin e qendrave për produktime strategjike, teknologjike dhe inovatore, në fushën e pajisjeve shtëpiake, me produktim, për të rritur kreativitetin, dhe me të kryuar shpirtin dhe inovacion. Të nderuar dëgjues, këto minuta të programit
këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju kujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, www.ebhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për momentin, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën kohë.
radio.